Undskyld. God formiddag alle sammen. Dejligt at være her sammen med jer og se kendte ansigter og ikke kendte ansigter. Og det er rigtigt, det er et stykke tid siden, at jeg har været her. Og det er bestemt ikke noget problem i. Eller fra min side af, jeg kigger rent faktisk ind i min kalender i dag, for at få se, ikke hvornår det var. Men jeg kan ikke huske, hvor langt det var heroppe. Hvad tid jeg skulle køre hjemmefra. Så jeg tænkte, det kan være, jeg kan finde det. Jeg gemmer min kalender for en 5-6 år gang, fordi jeg skrev min kørsel op der. Og så kunne jeg se, det var i 2010, at jeg var her sidst. Så det er selvfølgelig et par dage siden. Men det er ikke sådan, jeg har gået og ventet på det. Jeg har været glad for at få invitationen, men jeg har faktisk haft nok at se til. Der har været nogle år, hvor vi har været en del i USA. Nærmere betegnet Florida. Og det skal jeg lige hilse at sige, det er et pragtfuldt sted at være om vinteren. For øjeblikket, så har de 26 grader derovre. Ja. Så vi har tilbragt nogle januar, nogle februar, nogle marts derovre. Fordi vi havde en datter, der boede i nogle år derovre. Sammen med hendes mand og hendes børn. Og så har jeg været engageret, og er stadigvæk engageret, selvom jeg ikke er pastor mere, for kirken i Aarhus. Det, der i min tid hed Pinsekirken, det er nu blevet sådan en hybridkirke, sammenlagt af forskellige ting, af mest apostoler, og derfor hedder den, så har den fået et nyt navn, så den hedder Citykirken. Jeg er stadigvæk medlem der, har min gang, den er hjemme, og det må jeg bekende, det er jeg ikke ret meget for tiden. Jeg har haft en hel del engagement både sidste år og i år, Så det er, jeg kunne ikke rigtig forestille mig det, dengang jeg tænkte på, at jeg skulle gå på pension. Men jeg fandt ud af, her forleden, så gik jeg sådan og snakkede med Herren. Og for mange år siden, så, det kan I selvfølgelig ikke vide, det er bare sådan en lille historie, jeg vil give. Så gik jeg og talte med Herren, det var i Aarhus selvfølgelig. Og det var lige præcis i 1988. Og der var jeg så ude til møde en eftermiddag ude på noget, der hedder Sjællebro, hvor UMO har deres base. Og der var en gammel pensioneret prædikant fra New Zealand, som var derude og talte til en hel del skare forkyndere. Og da bibeltiden var forbi, så gik han ned ved forreste bænk og gav en profetisk hilsen til en mand, der sad dernede på den forreste bænk. Jeg kendte ham godt. Jeg kendte faktisk de fleste af dem, der var med dengang. Og i samme øjeblik, han gjorde det, så vidste jeg, at den næste, han kom til, det var mig. Jeg sad helt nede allerbagest, sammen med en kollega. Jeg havde en medarbejder i kirken, Bent Ole Sørensen fra Blåhøj. Og vi skulle faktisk skynde os afsted, fordi at vi havde et menighedsmøde om aftenen i Aarhus. Det var i forbindelse med, at vi skulle til at bygge en ny kirke. Så da jeg så, han gik der i samme øjeblik, så vidste jeg, det næste, han kommer til, det er mig. Jeg vidste det bare. Og lad være med at spørge mig, hvor jeg vidste fra. Det var simpelthen den hellige ånd, som bremsede mig, så jeg ikke gik ud og kørte hjem. For jeg havde sagt til Bent Ole, vi skal afsted, fordi vi er travlt. Så jeg blev siddende, og så tænkte jeg, nu bliver det spændende at se, når han var færdig med at sige det, han skulle sige til ham, der sad der forrest. Så da han var færdig med det, så løftede han ansigtet og stod sådan og kiggede sig lidt omkring. Og så gik han lige ned og stillede sig foran mig. Så sagde han to ting til mig. Det var ikke noget langt budskab. Det var to ting. Og den ene ting, det kan være lidt lige mig. Det var en ting, hvor jeg tænkte, nå, okay, det lyder meget godt. Men det kan enhver jo sige til hinanden. Så det synes jeg ikke, der var noget specielt profetisk i. Og så sagde han, og så er der en ting der. Jeg ved ikke, hvor du er pastor inde. Men jeg ved, du har taget en beslutning om at sige op og rejse. Og det var rent faktisk rigtigt. Og det var der ikke et eneste menneske, der vidste. Ikke engang min kone. Jeg har ikke snakket med nogen om det. Nu har jeg været i Aarhus i 10 år, eller 11 år næsten, på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, det er altid en god idé at smutte, når det går rigtig godt. I stedet for at skal jages bort, så er det en god ting at tage den beslutning. Så det havde jeg besluttet i mig selv, at nu vil jeg sige op her i nær fremtid, og sige pænt tak for denne her gang. Og så siger han til mig, du har besluttet, at du vil rejse. Men Herren siger, du skal ikke rejse. Du skal ikke holde op. Han skal nok fortælle dig den dag, du skal holde op. Og så gik årene. Og så på et tidspunkt, så blev jeg nødt til at beslutte, hvad skal der ske i min fremtid? Der er noget, der hedder pensionsalder, når man er 65, det var der i hvert fald dengang, nu ved jeg godt. Alle ting er lavet om, det bliver de konstant. Så det bliver spændende at se, hvad det ender med. Men i hvert fald, så blev jeg nødt til ligesom at finde ud af, hvad er mine fremtidsplaner? Fordi måske, at jeg havde en fornemmelse af, at det meste af min fremtid, den lå bag ved mig. Og derfor så skulle jeg ligesom finde ud af, hvad skal der nu ske? Og derfor så sagde jeg, og det havde jeg da rigtig godt med, at når jeg var 65, så ville jeg sige op, og så ville jeg holde i kirken i Aarhus. Så havde jeg også set på mig og hørt mig i 31 år, så jeg synes, nu skulle de have lov til at se og høre noget andet. Så jeg holdt op, og så gik jeg så over i den her nye tilværelse, som så smukt hedder den tredje alder. Jeg har samtidig spekuleret på, hvor mange alder der i grunden er, men det vil så også tiden vise. I hvert fald så her for ganske nylig, så gik jeg og snakkede med Herren, så siger jeg, Herre, du sagde faktisk ikke til mig. Det var ikke dig, der sagde til mig, at jeg skulle holde i Aarhus. Det var nok min egen beslutning. Og det har jeg ikke haft det dårligt med, for jeg følte klart, at det var det rigtige. Men jeg har det dårligt med, at du ikke sagde det til mig. Så jeg fik et svar omgående i mit indre, det var som Herren sagde, men Frede, du har ikke holdt op endnu. Bare rolig, jeg skal nok fortælle dig, når du skal holde op. Okay, Gud, nu forstår jeg, hvad det var, du sagde til mig dengang. Så mange år efter, så fik jeg en åbenbaring af, hvad det grunden var, Herren sagde. Det er mærkeligt, hva'? Og så synes jeg, det var rigtig dejligt at sidde her og lytte til indledningen. Tak skal du have, Anders. Jeg kan godt lide den indledning. Den sagde man en hel masse. Og der blev sagt en hel masse også om Jonathan Conrad, som vi har haft rigtig dejligt med i Aarhus, også før i tiden. Og vi har haft mange gode stunder sammen, ham og jeg. Jeg var forfærdelig ked af, at vi ikke var hjemme dengang. Han var her sidst, for han var i Aarhus. Var det før, han kom herop, eller var det efter? Det var før. Og jeg ville så gerne have været hjemme og hilse på ham, men jeg havde nogle arrangementer, som jeg ikke kunne løbe fra. Og så kom jeg til at tænke på Jonathan. Jeg ved ikke, om det var den sidste gang eller forrige gang, han var ved os i Aarhus. Det ligger nogle år tilbage. Så kaldte han min kone og mig til side, og så gav han os et profets budskab, hvor han blandt andet sagde, at jeg ville komme til at rejse meget i Østeuropa. Og jeg kan huske, min første tanke det var, Gud nej, bevar mig vel fra at komme derover. Det var jeg krumme ked af. Jeg kunne slet ikke se det. Samtidig med, at jeg tænkte, hvordan skal det gå til? Og det mærkelige, det er her i oktober måned, det er bestemt ikke, faktisk jeg ikke huske, hvor gang det er. Der kom jeg hjem fra en rejse i Ukraine, så vi har nogle kontakter dernede nu, og jeg har nogle menigheder, jeg besøger, og også er rådgiver for. Så det er simpelthen, Gud, han er bare en fantastisk Gud. Når man holder op med en tid ting, så lukker han en anden dør op. Og det har jeg da lyst til at sige til jer alle sammen. Forvent, at Gud har altid noget til os, så længe vi lever. Der er ikke nogen stillstand, eller nu kan du sætte dig ned på en stol og tie stille, eller sådan et eller andet. Det er andre opgaver. Og jeg skal være helt ærlig for jer, så nu har jeg været forstander og pastor i 40 år. Og når man er pastor for en kirke, så har man altid ansvar, og man er der. Tidligere set morgen, middag og aften, folk forventer faktisk, at man bor mere eller mindre i kirken. Og altid er til rådighed i døgns 24 timer. Hvis ikke du tror det, så kan jeg fortælle dig en lille historie om det. En nat, så ringede min telefon, det var omkring ved trætiden. Og det var så en dame i menigheden, som var alene, boede alene, og hun havde en kat. Og den var desværre gå hen og dø der midt om natten. Og hvad gør man så, når ens kat den dør? Så ringer man da til præsten. Og så sagde hun, Frede, du er nødt til at komme nu med det samme, for min kat den skal begraves. Og jeg, uden at puste min glorie, så har jeg strakt mig langt mange gange. Men den nat, der rakte min kærlighed til den kat eller den dame bare ikke langt nok. Så jeg sagde til hende, jeg vidste jo, hvor hun boede, hvordan hendes lejlighed var. Så sagde jeg, ved du hvad du kan? Du kan lægge din kat ud på altanen, så skal jeg komme i morgen og smide min container, eller komme af med den på en eller anden måde. Det er rent faktisk sådan i Aarhus Kommune, der må man ikke begrave døde dyr i jorden, uanset hvor. Dem skal man aflevere til forbrændingen. Det vil jeg ikke sige til hende, fordi så vil det gå helt galt. Det blev hun for øvrigt så vred over, at jeg ikke ville komme med det samme og ondulere katten. Så hun ringede til en anden mand i menigheden, og han stod så op og kørte ud og fik ordnet katten. Ja. Så sådan er det, når man er pastor, og derfor den dag, jeg holdt op og ligesom slap ansvaret, så var det faktisk, nu må jeg ikke misforstå det, når jeg siger, så var det som at drage sådan et lettelsens suk. Nu var jeg fri for det ansvar. Jeg er ikke fri for at tjene Herren. Jeg tager stadigvæk hen og besøger mennesker, som trænger til et besøg og sådan ting. Så det er ikke ansvarsforflygtigelse. Men det var ikke længere mig, der havde ansvaret. Det er nogen andre, og det har jeg det rigtig godt med. Desuden så nyder jeg at være fri i mine weekender. Forstå på den måde, jeg kan tage andre steder hen. Nok om det. Det var lige med hensyn til Jonathan Conrad. Og så den tjeneste, som jeg ligesom at komme i gang med. Ja, det var også bare for at fortælle jer, at jeg er ikke faldet i søvn, eller sidder og venter på, at der er nogen, der ringer. Jeg har det rigtig godt med at tjene Herren. Og så er jeg stadigvæk en ung mand, ikke også? Jeg sad nemlig og tænkte på det også her. Tænkte på, det gik pludselig op for mig, det i 2014. Det var det år, jeg blev hjemsendt fra militærtjenesten, og blev gift, så i år, der skal jeg fejre guldbryllup med min elskede. Det ser vi rigtig meget frem til. Og så om Herren tøver, vi lever alt det der, så skal vi have guldbryllup. Og det førte mig hen til, Gud, hvor er du god? Hvor har han været god igennem årene? Og det er han stadigvæk. Ikke over for mig alene, men over for os, når vi vil tage imod og leve i den godhed. Og prøv så at høre her. Det er jo ikke kun et spørgsmål om altid at have medvind på cykelstien. Nej, vi møder alle sammen vores udfordringer i livet. Men det er et spørgsmål om at se, at Herren er med i alle livets omskiftelser. Og det har så gjort, at jeg i dag har tid til også at koncentrere mig om min familie og mine børn. Jeg har tre døtre, eller vi har tre døtre, om vores børnebørn, dem har vi 13 stykker af, og om vores oldebørn, dem har vi 3 stykker af. Og så være taknemmelig for alle de børn, som Gud har givet os. Og så mindede Herren mig om et ord i Hebræerbrevet, i det andet kapitel, hvor at der står, det er rettet mod Jesus, men Guds ord, det er forunderligt, det passer ind, også i vores liv, hvor at Guds ord, det siger, Jesus han siger, her er jeg og de børn, du har givet mig. Og så talte han til mig, så sagde han, Frede, du skal bede om at få lov til, når du en dag er færdig her og kommer over på den anden side, og så træde frem for nogens trone og sige, Gud, her er jeg og de børn, du har givet mig. Og vi beder om, min kone og jeg, at vores børn, de tjener Herren, de to er pastorfruer, og den tredje, hun leder lovsang i vores kirke hjemme i Aarhus. De tjener Herren, alle sammen deres familier. Børnene tror på Herren. Og vi gør det, at vi hver eneste gang et af børnebørnene bliver 10 år, så får de en bibel, fordi at det er nødvendigt med Guds ord. Så får de at vide, hvor væsentligt det er at læse Guds ord. Hvorfor står jeg nu og siger alt det her? Jo, for jeg har lyst til at fortælle dig, hvor glad og hvor forunderligt taknemmelig jeg er til Herren for det liv, han har givet. For de muligheder, vi har. Og allermest, fordi han har frelst mig. Han har fyldt mig med den hellige ånd. Han har bevaret mig igennem årene i medgang og i modgang. Som en kom for nylig og sagde, Fred, hvordan er det at blive ældre eller blive gammel? Så kiggede jeg lidt på vedkommende, og så sagde jeg, du prøv lige at høre, hvad er alternativet? Nå ja, selvfølgelig. Så lad være med at gå og hænge med hovedet, fordi du bliver ældre. Men sig Gud tak for hver eneste dag. Og så kan du da en gang imellem sige, Gud, så er jeg jo nærmere den dag, hvor jeg skal være sammen med dig. Uden at gå og blive bedrøvet eller og tænke, åh, det bliver forfærdeligt. Nej, det bliver herligt. Amen. Så du behøver ikke at gå og være ked af det. Du kan løfte dit hoved. Der er et liv hver eneste dag, indtil du og jeg, vi skal herfra. Er det ikke pragtfuldt? Og så er det herligt at tænke på, jamen, vi skal op til en helt anden verden. Der er nogen, der synes, det er så bedrøveligt. Jeg synes, at det er fantastisk at tænke på. Er nogen af jer, der ved, hvordan himlen den ser ud? Der er ellers så mange bøger frem om tiden, om nogen, der har været om på den anden side. Det synes jeg er rigtig spændende. Så rent faktisk, så har vi som kristne, vi har altid fremtiden foran os. Altid. Så du vil ikke bare stå og kigge tilbage og sige, åh, der gik den tid, og hvor var det herligt. Men du kan godt sige, ej, hvor bliver det spændende i morgen. Og på den måde, så kan du også være et vidnesbyrd for andre mennesker. Hvordan kan du være, det være, at du er så glad? Og så har du en god anledning til at fortælle, hvorfor du er så glad. Nå, se, hvis jeg står her og snakker om alt det, så ender det med, at vi ikke kommer hjem i dag. Det går ikke. Det har jeg fundet ud af, at vi danskere, vi skal gerne have vores middag. Ikke også? På et eller andet tidspunkt. Det er derfor, der aldrig er revolution i Danmark. Klokken den 12, så skal vi hjem og spise. Vi skal læse fra Romerbrevets 12. kapitel. Der var nogen i kirken for nogle år tilbage, som brokkede sig over, at vi skulle stå så lang tid op og synge lovsang. Og hvad svarer man sådan nogle mennesker? Ja, jeg kan blandt andet sige, du kan da bare sætte dig ned, det er jo ikke, det er jo ikke en must, du skal stå op. Så fik jeg en indskyld, så sagde jeg, du kan være glad, for du ikke er græsk-katolsk. Der er slet ikke nogen stole i de kirker, der står man op hele tiden. Så det er om at finde de positive ting og sige tak for det. Ja, se overskriften for det, jeg godt vil dele med jer, det er, den lyder sådan her, så du kan forandre verden. Jamen, jeg kan da ikke forandre verden. Nej, det kan jeg heller ikke alene. Men vi kan forandre en lille del af verden. Vores omgivelser måske. Vores kolleger, vores familie, vores naboer, eller hvad ved jeg, skolekammerater, alt muligt. Og tager mit udgangspunkt, så er Romerbrevet 12 og de første to vers. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, og det fuldkommende. For øjeblikket, så er der sådan en, det er faktisk over hele vort land, og rent faktisk er det over hele verden, at man diskuterer og taler om, hvordan kan kirken nå verden? Og det er jo nogle gode spørgsmål. Og så bliver der holdt seminarer om, hvordan man som menighed kan gøre det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Se, i mine yngre dage, der var der noget, der hed friluftsmøder, hvor man stod ude på torvet og sang ud i den, ja, han har sagt blå luft, i hvert fald mange gange. Og så kan det være, at sige, det er da ikke pænt at sige nej, men jeg har en kollega, og mange af jer, der kender mig, skal være med at nævne hans navn. Han holdt friluftsmøde sammen med nogle andre. Og der var godt nok ikke mange mennesker, men nede af den ene gade, et stykke, der stod der en mand og lyttede. Så han tænkte, han skal få hele armen. Så han prædikede Guds ord, og de sang, og de spillede. Og mens de stod og sang, efter han havde prædiket, så kom der en mand ud fra en forretning dernede, hvor den mand stod. Og så tog han den mand under armen, og så satte han ham ind i forretningen, for det var nemlig en mannequin med tøj på. Det var en herre i Købingsforretning. Så det er nok den herre mannequin, der er blevet prædiket mest for i tidens løb. Jeg ved ikke, om der er andre steder. Men jeg husker, at en af de ting, vi gjorde i Aarhus, det var, at vi til sidst droppede ud af friluftsmøderne. Vi holdt dem ellers foran Salling. Det er derfor Salling er så velsignet. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så stod vi der og indbød mennesker, og en gang imellem, så kom der en. Kan I huske det, Bjarne og Annette? Ja, ja, ja. Jeg kan huske en gang, vi stod og sang og spillede. Nej, jeg spiller ikke guitar, jeg spiller harmonika. Der var andre, der spillede guitar. Vi var en rimelig god flok yngre mennesker der. Og vi stod og sang og spillede. Det var en aften, og det var sådan halvmørkt. Så kom der en, der havde fået lidt for mig, der drikke en ung mand. Og han tumlede op ad gaden. Jeg havde godt set, han kom. Og jeg altid sagde, åh nej, jeg gider ikke alle de der fulde rikker, der skal blande sig eller låne mikrofonen. Og jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der oplever alle sådan ting. Jeg oplever rigtig mange ting af den slags, så det kan godt være irriterende. Selvom det er nogle stakler, der skal hjælpes, ikke også? Nå, men så da han kom til os og hørte, at vi stod der og sang og spille, så stod han sådan et stykke tid der og kiggede på os, og så begyndte han sådan at dirigere os. Og jeg tænkte, åh, kan han ikke bare holde op og gå? Han blev ved med at stå der og dirigere, når vi sang. Og folk begyndte at grine, dem der var der, de syntes, det var rigtig morsomt at se ham stå der. Jeg synes, det var rigtig træls at se ham stå der, ikke også? Og så lige pludselig, mens han står der og dirigerer koret, så siger han, se glad ud! Det glemmer jeg aldrig. Jeg kan huske, jeg tænkte, gode Gud, hvordan ser jeg ud? Her står jeg med verdens bedste budskab. Og ønsker at invitere mennesker ind til Jesus. Og så ligner en, der har drukket eddike. Det passer ikke sammen. Jeg glemmer aldrig. Se dog glade ud. Det var endnu sværere at se glade ud lige bagefter. Det kan jeg da godt fortælle jer. Og så gik tiden, og så skete der mange andre ting. Vi begyndte at sende tv, og det synes jeg var fantastisk. Jeg kunne underholde jer med historier så mange gange om. Gå over i Bilka for eksempel, og stå og kigge ned i fryseboksen. Hvad skal vi nu lige have? Tre poser er der for et eller andet, eller hvad skal vi gøre? Og så pludselig så kommer der en mand eller en kvinde og siger, jeg kender godt dig. Og jeg har bare lyst til at sige tak for det, for de udsendelser, I sender. Og det er alle mulige mennesker, unge som ældre. Jeg var inde i Salling og købte slips en gang. Min kone synes, jeg skulle have et nyt slips. Det bruger man ikke rigtig mere, men det er også nogle år siden, så skidt med det. Og det var en helt ung ekspedient. Og så siger han, hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja, men jeg vil gerne have et slips, men prøv nu lige at høre. Jeg vil gerne have et slips, der er lidt ud over det sædvanlige. Ja, lige et øjeblik, så gik han ind og kom med nogle slips. Og så valgte jeg slips ud af det, som jeg synes var rigtig smart. Og en hel masse farver på og sådan. Det var lidt fancy. Så siger han, da han pakker det ind, så kan jeg måske få lov at se dig gå med det, eller stå med det, næste gang jeg ser tv. Jeg tabte fuldstændig mund og mæle. Jeg tænkte, ser han kristen tv? Ja, det gjorde han. Og rent faktisk, så var jeg der en stykke tid efter at møde ham. Så sagde han, jeg så det godt. Ej, hvor fantastisk, ikke også? Og sådan kunne jeg virkelig fortælle om så mange mennesker, der har kommet i årens løb. Og på den måde nåede vi ud som menighed. Det var ikke bare mig, det var vi som menighed, fordi der var også lovsang med sådan nogle ting. Men det, jeg godt vil have lyst til at sige, det er, du behøver ikke som, eller I behøver ikke som kirke at spekulere på, hvilke tiltag skal vi have. Jeg har lyst til at give mit forslag til en måde at forandre verden på. Nemlig at den enkelte af os bringer vores legemer til Herren som et levende, velbehageligt offer. Og så kan det være, du tænker, jamen det gjorde jeg da for mange år siden. Ja, det kan godt være, du gjorde det for mange år siden. Men livet har lært mig, at jeg behøver at bringe mig selv til Herren igen og igen. Fordi når der går en tid, så kører man ligesom ind i nogle baner og nogle skure, og så bliver man optaget af en hel masse andre ting, indtil Herren standser ind og siger, Fred, hvad har du gang i? Nå ja, tilbage til det oprindelige. Og Paulus han skriver til en menighed i Rom, som var jo kristne, så det var ikke fordi, de skulle komme og blive frelst, men han vil bare minde dem om, ja, der står endda, jeg formaner jer. Så det er ikke bare sådan en opfordring, jeg vil da foreslå, at I en gang imellem bringer jer selv som liv. Det kunne være en rigtig god idé. Det er ikke fordi, I skal. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, jeg formaner jer. Jeg vil gerne opfordre jer til, fordi det er nødvendigt at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Hvad betyder det så i grunden? Jeg betyder faktisk, at jeg kommer og siger til Gud, Gud, min længsel efter det, eller min lyst til det, eller hvad det nu kan være, den overgiver jeg til dig. Jeg vil gerne, at du kontrollerer mit liv. Og apropos den side for udfordringen, som vi lige så for lidt siden, om tiden, at folk, der giver tiden, har bedre økonomi, var det ikke sådan? Bedre styr på økonomien. End hvis man ikke gav det, jamen pragtfuld, og det er sandt, det vil jeg da godt have lov at understrege. Men hvis jeg giver mit legeme som levende velbehageligt offer, så vil jeg aldrig have problemer med at give tiende, for eksempel. Og så ved jeg godt, at folk diskuterer det vildt og inderligt. Jamen, jeg har jo været i en menighed i mange år, og jeg kender alle forklaringer, undskyldninger, lige fra den ene ende til den anden. Det er gammeltestamentets lovtrældom og gitine. Det gør vi ikke i det nye testamente. Der giver vi alt til Herren. Og det husker jeg, en mand sagde en gang for mange år siden, skal være med at fortælle, hvor han bor. Det var ikke her, så det er bare så, I ved det. Og når han en gang imellem gav en 20'er, så syntes han simpelthen, han havde gjort dagens gode gerning. Eller andre, som har argumenteret imod, at det var ikke rigtigt at gøre det, så videre. Der er rigtig mange, jeg har en dårlig økonomi. Jeg har lyst til at fortælle dig en historie om et ægte par, ganske ungt og ret nygifte, som havde købt et hus. Og det var nok lidt dyrere, end de lige første omgang havde forestillet sig. Og så ringer de til mig og spørger, om de må komme hjem og snakke med mig. De havde året før tegnet en forpligtelseserklæring fra nytår af. Og så sidder de i min stue, og konen bryder sammen, græder sine modige tårer, og siger, vi har lovet at give tiende sidste år. Men vi kan simpelthen ikke. Vi har ikke haft mulighed for at lægge nogen penge til side. Og vi snakkede rigtig meget frem og tilbage om det, og jeg prøvede også at fortælle dem om at stole på Gud og sådan nogle ting. Og så bad vi sammen. Og så sidst så siger jeg, fordi der var ligesom ikke nogen konklusion af tingene, så siger jeg til dem, okay, så er der jo kun én ting tilbage. Det er at annullere jeres forpligtelseserklæring. Og det er der så nogle mennesker, der også synes er forfærdeligt, at man skriver under på i 10 år forpligt sig til det. Fordi så snyder man Gud for nogle ting, fordi man sparer i skat. Det har jeg så aldrig kunne se, men lad nu det ligge. I hvert fald er der rigtig mange pro et kontra i denne her sag. Og det er slet ikke alt det, jeg vil ind på. Men da jeg siger det til den, fordi der var jo ikke andre muligheder. Og de skulle ikke være bundet af en kontrakt, så de, som de ikke kunne, i hvert fald ikke over for os som menighed. I samme øjeblik, så kigger kvinden på mig, så siger hun, nej, sagde hun så, det vil vi ikke. Okay, sagde jeg. Så er der jo ikke andet at gøre, end at betale og finde pengene. Og lad være med at spørge mig, hvordan det gik til, men jeg ved, de har været tro med deres tiende. Lige siden, nøje med det, samtidig med, at de i dag giver til alt muligt andet. Jeg kender dem godt, så jeg ved det, derfor jeg ved det. De lagde sig selv på alteret ind for Herren og sagde, Herre, der er noget, der er vigtigere end vores økonomi. Det er, at vi er tro over for dit ord. Med det resultat, at kvinden i dag har en lederstilling i et stort firma. Masser af ansvar for mennesker under hende. Manden startede sit eget tømmerfirma for nogle år tilbage. Og han har så meget arbejde, han er nødt til at tage en lærling nu, og han har en anden mand i arbejde. Og Gud har velsignet dem på fantastisk vis. Så det er, min kone og jeg, vi står sammen på sidelinjen og siger, hold da op! Ikke sådan, de ikke har været prøvet siden. Jo, det har de. Men Gud har været med og velsignet dem på en væsentlig måde. De bragte sig selv. De sagde, vi går ikke på kompromis med Guds ord. Vi bringer vores økonomi på Herrens alter. Det er et levende, velbehageligt offer. Det er bare et område. For kernen i det der, hvis jeg skal være med og forandre verden, så må jeg jo selv være forandret. Er det ikke rigtigt? Du ved godt, en blind kan ikke lede en blind. Jesus siger, så falder de begge to i grøften. Vi har en blind mand i menigheden, sammen på min alder, han er en pragtfuld fyr. For den dag, så sagde han, hvor er det dejligt at se dig. Blinde har meget humor. Ja. Men jeg, hvis jeg skal forandre andre mennesker, det er ikke, som nogen sagde i gamle dage. Man skal ikke gøre, som præsten siger. Nej, som han gør, men som han siger. Nej, selvfølgelig kan man da ikke det. Præsten skal gøre, som han siger, når han prædiker Guds ord. Og så kan vi andre følge bagefter. Jeg må altså, jeg har kun ansvar for mig selv i første omgang. Jeg må være forvandlet. Og hvad er forvandling? Det er sindets fornyelse. Fra at være bundet til denne jord, og alt hvad den har af skønhed og dejlige ting og gaver. Og jeg skal da lige sige parentes, når jeg lige har været i Ukraine. Hold da op, hvor har vi det godt her i Danmark. Hvis ikke du har været og se, hvordan de i grunden bor derovre, så ved du ikke, hvor godt vi har det. Og alligevel så er vi en nation af brokhoveder, ikke også? Men mit sind skal fornyes fra at være bundet til det jordiske, til at være bundet af det himmelske. Det er det, som Jesus siger, hvor dit hjerte er, der vil din skat være. Hvis mit hjerte er her på jorden, så er min skat her på jorden. Så er jeg svært ved at slippe den. Hvis mit hjerte er i himlen, så har jeg, uden at være mærkværdig, også en glæde i en dag at komme derop og se, hvordan tingene er. Og være sammen med Herren. Fantastisk. Sindet, det er vores tankeverden. Bare så du ved det. Og det er det eneste sted, Satan kan operere i et forløst og frelst menneskes liv. Han kan ikke komme ind i dit hjerte, der hvor Jesus bor. Det kan han ikke. Han kan operere herop. Og det prøver han på af alle kræfter. Det er her, han visker ind i dit øre. Skulle du ikke prøv lige at se, og så videre, og så videre. Vores ånd den er beskyttet af Jesu blod. Og dermed er vores frelse sikret. Tak og lov for det. Så kampen i denne verden, ifølge Lukas 21, den foregår omkring vores sjæle. Skal lige læse det for dig. Lukas 21, vers 19. Der siger Jesus sådan her. Ved at holde ud, skal I vinde jeres sjæle. Der står faktisk liv i den nye oversættelse. Det er ikke specielt godt, for det er sjæle, der er tale om. Kan I huske i Apostlenes Gerning, hvor Paulus han er ude og sejle, og de forliser, og så siger han, der var, nu kan jeg ikke lige huske det, jeg tror det er 278 sjæle ombord. Vi kan også, jeg kan også illustrere på en anden måde, det internationale kaldesignal, hvis man er i nød og i livsfare, det er et af dem i hvert fald, det er SOS. Og hvad betyder det? Save our soul. Eller save our souls. Frels vores sjæle. Det er det, Jesus siger, ved at holde ud, skal I vinde jeres liv, jeres sjæl. Definitionen af sjælen, det er det her, vi mennesker, vi er ånd, sjæl og legeme. Det kan godt være svært samtidig ligesom at finde ud af hvad. Så ganske kort, så er sjælen, det er din forstand, det er din vilje, og det er dine følelser. Alle de tre ting, forstand, vilje og følelser, sidder i din sjæl. Og Satans angreb sigter ind mod de tre områder. Essensen af, hvem vi er, kommer af de begivenheder, vi har mødt i vort liv, og vores reaktioner på den. Og det er det, Satan, han prøver at hjælpe os med. Kan du huske ham der? Han trådte over tæerne. Kan du huske, hvad hun sagde, hvad hun gjorde, eller hvad den og de gjorde? Alle de begivenheder, der ligger bag ved dig, både de positive og de negative, de går ned i din hukommelse, i dit indre menneske, i kernen af din personlighed, og der bliver de blandet med din karakter. Det er derfor, det er så væsentligt for os at få afleveret alle de negative sider, vort liv, vort legeme, med alt, hvad der hører til af reaktioner i vort legeme, i vores gamle menneske. Væk med det, når vi afleverer det til Herren og bringer det som et offer, så tager han det. Du må også gerne få et andet billede af Jesus. Han siger, at vi skal tage vores kors op og følge ham. Eller som vores meni siger, gå ud til vores egen korsfæstelse. Det vi kalder hukommelse, det er vores ånd, der betragter vores sjæls væsen. Og med undtagelser er det de begivenheder, vi husker bedst, der former os som menneske. De begivenheder, vi husker bedst, er dem, der former vores karakter, vores menneske, som menneske. Med andre ord, vi er, hvad fortiden har gjort os til. Og selvom begivenhederne, som ligger bag mig, er uigenkaldelige, så kan min reaktion på den stadig forandres. Og når vores reaktioner forandres, forandres vi, du og jeg. Vi kan ikke forandre fortiden, men vi kan lægge den op på alteret, fordi det er en del af vort liv. Og så sige, værsgo, Gud, jeg overgiver det til dig. Som et offer, som en tilbedelseshandling. Fordi et tilbedende hjerte, det var det, vi gjorde her i lovsangen, vi tilbeder Gud. Et tilbedende hjerte giver Gud tilladelse til at genoprette sjælen, og derved også tankeverden. Og hvordan sker genoprettelsen? Den sker allermest gennem tilgivelse og et nyt syn på fortiden. Lad mig illustrere det. Jeg læste en beretning for et par dage siden, som greb mig rigtig meget. Det var en ung kvinde, der var vokset op i et hjem med en mor, som faktisk mishandlede hende. Ikke decideret kuporligt, men hun låste hende inde, fordi hun sagde, du er så grim, jeg kan ikke holde ud og se på dig. Og da hun voksede op og blev fri for sin mor, så er det klart, hun havde et voldsomt modsætningsforhold til hendes mor. Hun kunne ikke tilgive det, der var sket. Hele hendes opvækst var jo ødelagt, og rent faktisk var hendes liv fremadrettet også ødelagt. Og ved du hvad, mange af os er som ikke helt klar over, hvad det i grunden er, fortidens begivenheder har gjort i vores liv. Så til sidst så måtte hun gå til professionel hjælp og kom til en kristen rådgiver, som hjalp hende igennem en meget svær fase. Så hun til sidst kom til et punkt, hvor hun bad en bøn, som min kone og jeg talte meget om bagefter. Hun bad sådan her: Far i himlen, vil du ikke godt vise mig, hvordan du ser min mor? Ikke hvordan jeg ser hende, for mit syn på hende er ødelagt af fortidens begivenheder, men jeg beder dig, vis mig hende som sådan, som hun ser ud i dine øjne. Og så sagde hun, så gik der ikke så lang tid. Så fik hun en drøm, så hun sin mor som en ung kvinde, glad, smuk, smilende, positiv, et helt andet syn, end hun nogensinde havde haft af sin mor. Det syn, den drøm, forvandlede hendes forhold til hendes mor. Sådan så Gud hendes mor. Skulle hun så se anderledes på hende? Og så lagde hun al sin bagage op på alteret og sagde, okay, Gud, jeg overgiver det alt sammen til dig, og så vil jeg se på min mor sådan, som du ser på hende. Og så kunne hun tilgive hende. Og da moren døde, havde de det bedste forhold til hinanden. Hvorfor? Fordi hun lagde sig selv op på alteret og overgav den bagage, der ellers kunne hæmme hende. Jeg skal ikke prøve at være profetisk og sige, at sådan har vi alle sammen noget i bagagen. Jeg kender ikke din bagage lige så lidt, som du kender min bagage. Men jeg vil da gerne være ærlig og sige, at jeg har også mødt begivenheder i fortiden, som jeg har måttet standse op for, og så sige, okay Gud, det her det må jeg overgive til dig, og så vil jeg tilgive de mennesker, det de har sagt og gjort, det er jeg nødt til, for jeg vil videre i mit liv. Og det kan være på alle måder. Vi møder alle, både godt og ondt her i verden. Og for at livet skal blive godt for os, så må Gud, som er livets inderste kerne, gribe ind i vores oplevelser og befri os fra de negative reaktioner. Den kanal, som Gud han rækker ned i til dig og mig, det er rent faktisk vores tilbedelse og vores offer op til ham. Jeg vil ofre dig lovsangsoffer. Jeg vil tilbede dig. Hvis du har et eller andet, der smerter dig, eller hvad det kan være, så begynd at prise Herren for det og tilbede ham for det. Jeg sagde engang med en kvinde, som påstod, at hun var blevet misbrugt af sin far. Jeg siger ikke, hun ikke var. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke troede på hende. Men efter en lang samtale, så sagde jeg, prøv lige at høre. Du er nødt til at komme det til det punkt, hvor du tilgiver din far. Uanset. Og det kan være, at det er en proces, men du kan begynde med at sige, jeg vil tilgive ham. Det er en god ting at sige. Så tager du dit viljesliv ind i det. Det har noget med sjælen at gøre. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, hun synes, det var for hårdt, det jeg sagde. Og så sagde hun, jeg kan ikke. Og jeg kan nu mærke den følelse, jeg havde af hjælpesløshed. Som om, at jeg kunne ikke hjælpe hende længere til at komme videre i hendes liv. Den kanal, hvor igen Herren rækker ind i vores fortid, er altså vores tilbedelse og offer til ham. Og så har jeg lyst til at sige, at nøglen til den opfyldelse, det er verset i Romerne 8, 28. Er der nogen af jer, der ved, hvad der står der, hva'? Hvad står der i Romerne 8, 28? Det er et nøglevers i Bibelen. Hvad for noget? Nej, det er der ikke. Men det er rigtigt, det står der også noget om. Det er det første vers. Ja, men du er på sporet. Nej, der står, og vi ved, at alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Og vi ved, at alle ting virker det sammen, eller samvirker, står der i den gamle oversættelse. Ej, det kan du ikke mene. Skal det sige, at de negative oplevelser og de forfærdelige ting, jeg måske har oplevet, eller dem, jeg har mistet, eller sådan noget, det samvirker til gode? I 1962, der døde min far. Ganske pludselig, vi var ude at køre, og skulle så ud og se nogle ting. Og i det, han steg ud, så falder han om, og inden for nogle få minutter var døde han i mine arme. Og det var en enorm smerte for min mor. Far var ikke så gammel, så hun levede som enke i 36 år bagefter. Halvandet år efter, jeg havde en storbror, der hed Helge, 7 år ældre end mig. Halvandet år efter, der blev han slået ihjel i en trafikulykke. Han blev dræbt på vej til en kaserne i Herning en vintermorgen, og havde været gift i nogle måneder. Hans kone var 3 måneder henne i svangerskab, og nu var han bortrykket. Den korte historie af alt det var, at politiet kom og spørger mig, om jeg ville ringe og fortælle min mor det. Og det kan godt ske, det var fejt, men det orkede jeg simpelthen ikke. Jeg kunne bare ikke. Fordi at mor var endnu ikke kommet over, at min far var død. Og jeg havde en lillebror på 12 år, så hun havde hænderne fulde. Så jeg tænkte, det kan jeg simpelthen ikke. Ej, men det kunne de godt forstå. Så de ville sende 2 politimænd til min mor og fortælle, hvad der var sket. Det var jeg taknemmelig for. Men jeg fik fri fra mit arbejde på det tidspunkt. Jeg var stadigvæk indkaldt. Jeg fik fri en uge, og jeg tog over til mor med det samme. Så jeg var der over den samme aften. Det var en fredag aften, jeg nåede derover. Og jeg stod ude foran døren. Jeg husker den situation endnu så tydeligt. Stod foran mors gadedør og skulle ringe på. Og jeg trak vejret dybt, og jeg tænkte, det her, det orker jeg bare ikke. Endelig så måtte jeg ringe på. Så hørte jeg min mors skridt indenfor, hun lukkede døren op. Så hun, det var mig. Og så tænkte jeg så, nu kommer det. Ja, det gjorde det. Min mor slog armen om mig. Og så sagde hun de her ord, Frede, nu er der 2, vi skal møde hjemme i himlen. Jeg var fuldstændig paralyseret. Jeg havde ikke forventet det. Det syn på livet, den accept af det, at et eller andet sted samvirker alt til gode for dem, som elsker Gud. Men Guds ord siger det, og når jeg våger at lægge mig selv på Guds alter, så er det jo ham, der har kontrol over livet. Og så er det ham, der styrer og overstyrer livet. Og så kan jeg kun sige tak. Er det rigtigt, eller er det forkert? Nej, jeg har prøvet det. Kernen i det vers, det er, at vi elsker Gud i vores ånd, og så vaskes alt det, vi har gennemlevet af Guds kærlighed, der vaskes det væk, og vi bliver befriet, og alt bliver vendt til det bedste for os. Amen. Nu kom min påstand. Det største indtryk, en kristen kan øve på sine omgivelser, er at være et menneske, der siger tak under alle omstændigheder. Og derigennem demonstrerer Kristi natur og Kristi sindelag i en uretfærdig verden. For det er en uretfærdig verden, vi lever i. Og der er masser af grunde til at reagere negativt. Og jeg vil godt give dig en kort illustration. Nu skal jeg passe på tiden. For mange år siden, der arbejdede, det har jeg sikkert fortalt mange gange, jeg arbejdede som mekaniker i en år, inden jeg begyndte at forkynde evangeliet. Lave lastbiler, var på et meget stort lastvognsværksted i Horsens, der var vi gift, der blev vi gift, min kone derfra. Og så en fredag morgen, så skulle jeg klargøre en lastbil, som var blevet solgt, havde fået et nyt lad på, meget flot og malet og gjort ved, og så skulle jeg lige sætte en stopper på tipbladet, sådan at det ikke bare tippet og tippet, men standser på et bestemt tidspunkt. Det er ved, at man sætter et kabel ned til en udløser, der standser hydraulikken. Det korte lange det er, at jeg blev nødt til at løfte ladet op, og vi havde godt nok værksted i en stor hal, men jeg kunne ikke se ind i førerhuset og styre hydraulikken, og så samtidig se, hvor højt opladet det var. Og derfor kaldte jeg på en juniorværkfører, vi havde, så sagde jeg, vil det godt være sød at stå udenfor, og så råbe holdt, inden jeg rammer bjælkerne. Det var sådan nogle stålbjælker, der holdt taget. Jo, det skulle jeg nok. Og jeg sidder så derinde, og motoren kører, og ladet det bliver løftet op. Og så pludselig så mærker jeg, at lastbilen begynder at synke i fjederen. Det kunne jeg mærke. Og jeg tænkte, oh no! Og kobler ud for at slippe for motorkraften. Og i samme øjeblik, jeg gør det, så lyder der et ordentligt brag. Og så splindres hele forpartiet af det her nye lad. Og den skulle med en færge til Sjælland den samme eftermiddag. Og i det øjeblik, at det brag, det lyder, så vågner ham gutten, der stod udenfor og skulle råbe hold. Så vågner han pludselig op. Stod han der og gloede på det. Og så siger jeg til ham, hvorfor sagde du ikke stop? Det kunne han ikke forklare mig. Nej, for han havde stået og kigget i en anden retning. Hvis jeg nu lever i min gamle natur, så vil jeg sige, fæhoved, fjols, eller noget værre. Ved det brag, der hørte den gamle seniorværkfører, han hørte, hvad der var sket, og kom susen igennem hallen, og lukkede døren ved sædet ved siden af, op i lastvognen, og så skældte han ud. Og han skældte ud. Og det blev værre og værre, og tog fuldstændig overhånd, da jeg var færdig med at skælde ud. Jeg vidste ikke rigtig, hvad skulle jeg sige. Jo, jeg kunne godt sige, det er ham, der er skyld. Men det synes jeg heller ikke, jeg ville. Det må han. Hvis ikke han selv vil sige, det gjorde han ikke. Han sagde ingenting. Han hørte godt det, som den anden, han slyngede i hovedet af mig. Og der var jeg altså ung, og der havde jeg ikke lært alt det der med at overgive, og så videre. Så jeg blev stikhamrende tosset. Og det, der skete så det, at han tog døren, så lukkede han den helt op, og så slammede han den i, så jeg ville ryge ud over på den anden side. Jeg blev simpelthen så tøjs, og tænkte, det her, det finder jeg mig godt nok i. Jeg sprang lige op på kontoret til ham, han havde sat sig op igen, så jeg pustet ud der, efter hans udgivelse, så sagde jeg, ved du hvad, jeg siger op lige på stedet. Det her, det er bare ikke mig, det gider jeg ikke. Nå, det er i orden, sagde han så, og så dappede jeg ud af døren, og så var den potte ude. Så fik jeg arbejde med det samme. Jeg var dieselmekaniker, og de hang ikke på træerne, i hvert fald på det tidspunkt. Så fik jeg arbejde på et konkurrerende firma, faktisk på den anden side af gaden. Så der arbejde i en år. Problemet var, at det var et forfærdeligt firma at være i. De snød og bedrog og bildte folk det værste ind, og jeg trivedes faktisk slet ikke der. Det var træls, for at sige det på godt jysk, ikke? Og det endte med, at jeg blandede mig i direktøren, han var ved at sælge en lastbil, og så bildte han kunden noget ind, som slet ikke passede. Og det er dum som jeg var, så blandede jeg mig i det. Og så røg jeg ud der med et ordentligt rabalder, og fik min fyrseddel, og så kunne jeg ellers finde mig selv ude på gaden 2 år efter, jeg var kommet der. Hvad gør man så? Så gik jeg tilbage til det værksted, jeg var kommet fra. Og hvem møder jeg der? Der møder jeg den gamle værkfører. Og så siger han, nå, hvad kan jeg gøre for dig, Fred? Så jeg sagde, ved du hvad, jeg har ikke noget arbejde. Det er vel ikke sådan, du har noget arbejde. Så siger han, det har jeg faktisk ikke. Vi har ikke så forfærdeligt meget at lave. Så det kan jeg ikke hjælpe dig med. Jeg er ked af det. Men hvis du vil affinde dig med at være oppe i den anden afdeling gang imellem, oppe ved en bulldozerafdeling og arbejde derop, så skal jeg prøve at snakke med chefen, om det kan lade sig gøre. Ja, tak. Så jeg sagde, det vil jeg gerne. Det var faktisk en rigtig god arbejdsplads, så jeg sagde pænt tak. Så skulle jeg komme igen 2 dage senere. 2 dage senere kom jeg igen om aftenen efter fyraften. Og så sidder vi og snakker ind i hans kontor, så siger han, jeg har snakket med chefen, det er ok, du kan begynde på mandag. Og så skal du arbejde op ved den anden værkfører op i bulldozerafdelingen. Så når jeg har meget at lave, så skal du herned til mig. Det er sådan en aftale, vi har lavet internt. Det er jeg rigtig glad for, sagde jeg. Så tak skal du have. Ja, selv tak. Så sidder vi og snakker lidt, så siger han til mig, Fred, hvorfor sagde du op for nogle år siden? Suk, tænkte jeg så. Hvorfor spørger han om det? Det var da ubehageligt. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Så sagde jeg helt ærligt, jeg blev rigtig godt og gammeldags gal i skralden. Og så fortalte jeg ham episoden. Og jeg kender i dag, det var mig, der overreagerede. Det havde jeg slet ikke behøvet. Nå, sagde han så. Ja, det var det kid. Nej, ja, sådan kan det jo samtidig gå. Jamen, jeg er nu glad for, at du kom tilbage. Og jeg følte mig så lille her. Her sad en mand, som jeg var blevet gal på, og som prøvede at gøre alt, hvad han kunne, for at hjælpe mig, også 2 år efter. Og jeg følte virkelig, at det var mig, der ikke havde forstået at sige tak under alle forhold, og forstå, at alle ting samvirker til gode. Men rent faktisk, så samvirker det til gode, fordi mange gange i årene efter, da der er et eller andet, der er gået mig imod, så har Helligånden mindet mig og sagt, husk nu dengang, du rendte fra jobbet. Ja, Gud, jeg skal nok lade være. Jeg skal nok lade være. Jeg skal nok overgive min egen natur til dig. Og på den måde, så bliver man forhindret i at have en masse hængepartier. Nu skal jeg slut, så jeg vil godt sige, at hvis vi til stadighed kan og tør lægge os på Herrens alter, så vil den tilbedelse af Gud forvandle fjendens negative angreb til at styrke vort kristenliv. Med andre ord, når jeg giver mig selv over til Herren og offrer min egen, altså det er ikke mig, det går op i, så bliver det en styrke for mit kristenliv. Det vil forvandle min måde at tænke på i prøvelser og i angreb og i fristelser, så jeg til sidst begynder at tænke Guds tanker, i stedet for at tænke mennesketanker. Og det er det, vi er kaldet til. Hvis du læser Matteus 16, jeg vil ikke bruge tid på det, jeg bare nævne det. Matteus 16, det er sådan en kendt kapitel, for det er der Peter, han får en åbenbaring af Jesus, eller af Jesus er Guds søn. Og Jesus han siger, wow Peter, det har kød og blod ikke åbenbart, men min far som er i himlen. Herligt at få en åbenbaring bekræftet af Jesus. Men det samme kapitel i nogle af de sidste vers, der er det, Jesus siger, nu skal jeg snart til Jerusalem og korsfestes. Og så siger Peter, nej, det skal du ikke her. Og du skal ikke til Jerusalem og korsfestes. Og hvad er det, Jesus siger til Peter? Han siger, vi er bag mig, Satan. Jamen Jesus, det kan du ikke være bekendt at sige. Jo, han sagde livet, som det var. Det var Satan, der havde influeret Peters tanker, sådan at Peter ikke tænkte Guds tanker, men han tænkte mennesketanker. Åh, Jesus, jeg vil gerne beholde dig her, for det er så trygt og så rart at have dig på den måde, eller leve det her liv, eller hvad det nu kan være. Hvor Jesus siger, der skal ske noget nyt, og jeg skal dø, for kun når jeg dør, kan jeg frelse hele verden. Og kun når jeg dør, kan jeg sende jer talsmanden, den hellige ånd, til at lede jer i jeres liv på en måde, så I repræsenterer mit kongerige. Halleluja. Når du og jeg begynder at tænke Guds tanker og muligheder, i stedet for vi vore umuligheder, det kan da ikke ske. Hvordan skal det gå til jer? Hvordan skal jeg komme til at vidne for min nabo eller sådan noget ting? Lad dig være med at spekulere på det, overgive det til Herren, begynd at prise ham i stedet for, og sige, Herre, du leder mig, jeg giver mit liv over til dig, du er den, der leder mig af de rette veje. Så begynder der at ske overnaturlige ting i dine omgivelser, og det er min påstand, at det er den bedste måde at forandre verden på. Det er den enkelte af os i vores hverdag, i hjem, på arbejde, blandt naboskab, eller læreranstalt, eller skole, eller whatever vi bevæger os i. Der påvirker vi mennesker, når vi har aflagt vort eget og lever Kristi liv ud i vores liv. Er Kristi kors en kraft? Vi har lige delt en advar. Ja, hvis vi tør overgive os til den kraft. Det er kernen i det. Og i samme øjeblik, jeg overgiver mig, så kommer han. Og så kan han komme til i vores liv. Og han kan genoprette, og han kan forny, og han kan skabe ny glæde og ny begejstring og nyt liv. Og alt det her, der er så pragtfuldt. Det er jo pragtfuldt at være en kristen, er det ikke også rigtigt? Altså, det er lige før, jeg ved ikke, kan man hoppe? Jeg priser Herren, for han har kaldet mig til at vandre sammen med ham i min hverdag og i mit daglige liv. Og jeg vil så gerne, at en dag, så kan mine børn og børnebørn sige, det liv, som far levede, sådan liv vil vi også leve. Vi vil være åbne, vi vil være positive, vi vil være taknemmelige, vi vil altid sige tak. Nu skal jeg afslutte med at fortælle dig ganske kort. Det er bare for at give den illustration af, hvordan vi mennesker vi reagerer. Se, jeg holdt op for 5 år siden, og så kom der nye pastorer. Og så var der en flok mennesker, nok hovedsageligt de modne og overmodne, eller hvad vi nu skal sige, som hele tiden sagde, jamen sådan gjorde fred, ikke? Sådan plejer vi ikke at gøre. Og sådan har vi aldrig gjort før. Og det blev de ved med at sige, så begyndte de at komme til mig og sige, Fred, hvad synes du om det? Og jeg kunne godt høre, hvad der lå bagved. Jeg sagde, prøv lige at høre her. Jeg har aflagt mit ansvar. Jeg er ikke leder her mere. Og jeg har lovet den nye ledelse, den nye pastor, at jeg vil bakke dem 100% op. Og jeg vil stå bagved dem. Og ikke noget andet. Og der skal fornyelse til. Skal vi ikke være glade og taknemmelige? Og der var der nogen, der gik. Men ved du hvad? Jeg har lagt mærke til, der er nogen, der begynder at komme tilbage. Halleluja! Lad os være taknemmelige og sige tak under alle forhold. Jeg har da set, hvordan der er nogen mennesker, der er nogen af gudstjenester, står og kigger hen på mig. Hvordan reagerer han nu derhen? Ved du hvad jeg gør? Jeg løfter mine hænder, og så priser jeg Herren. Så siger jeg, tak skal du have. Herrens indvækkelse her. Jeg spurgte Herren en gang, Herre, jeg synes ikke, jeg har set resultatet af alle de bønder, jeg havde bedt, når jeg for eksempel lørdag før søndag, så plejer jeg at gå op i kirken, gå og bede i nogle timer, og have det pragtfuldt sammen med Herren. Og så sagde jeg her forleden, jeg synes ikke rigtigt, jeg så noget, jeg har set noget endnu. Nej, siger han, men du har bedt, og vil du være en dag, så kommer du til at se det. Halleluja! Er det ikke spændende at være en kristen? Tak, Jesus, for denne her forsamling. Tak for, hvad du gør her hver eneste dag. Tak for den Helligånds nærvær under hver eneste samling og møde. Tak for de mirakler, vi hører, du også gør. Tak fordi, at det er du jo, miraklernes Gud. Tak fordi, du forvandler hver enkelt af os og gør os til mennesker, som kan være med til at forandre verden. På grund af, at vi er forvandlet. At vi ser opad til dig, stoler på dig, tror på dig, elsker dig, tilbeder dig, priser dig, siger tak under alle forhold. Tak fordi du forvandler vores tankeverden fra at være bundet til denne her jord, med alt hvad den har og er, til at være bundet til dit rige. For min bøn det er, kom i dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, lad den ske her på jorden hos os. Amen.